Když jsem dostal to zadání, který bylo vyber si, co chceš, je to random, tak jsem přemýšlel nad tím, co, a po ten název toho dnešního zamyšlení, tak je víc jako Ježíš. Být víc jako Ježíš. Je to jedna z mých srdcovek, proto když jsem to dostal, tak jsem hnedka mířil nějak k tomu, po tom, co jsem se za to modlil. A chtěl bych mluvit o tom, co to znamená následovat Ježíše v našem životě. A trošku se zamyslet vlastně nad tím, než se do toho pustíme, co vlastně Ježíš nesl, jaký přemýšlení, kým byl a co vlastně následujeme, koho následujeme. A vybral jsem ten trojpříběh, kterým popisuje Ježíš sám on lidem v tehdejší době, jaký je Boží království. A mluví tam o třech ztracených věcech. A je to, já ho jenom v krátkosti převykládám, jenom kvůli tomu, aby jsme si trošičku vzpomněli na to, co vlastně Ježíš nesl a kým byl a kým je Bůh. A hodně to souvisí s tou poslední chválou, kterou jsme tady teďka slyšeli a mohli zpívat úplně na konci. Ježíš tam vykládá, Ježíš byl specifický tím, že na jeho dobu, když on mluvil, tak měl kolem sebe dav všech lidí. To bylo nezvyklý, protože většinou byli farizeové spolu, saduceové spolu a měli rozdělené vyučování v synagoze nebo v chrámu ve svým a dalších věcech na dalších místech. Když vyučoval Ježíš, tak většinou nešel úplně vždycky na tady tyhle místa, ale lidi chodili za ním a chodili tam všechny ty skupiny, jak farizeové, saduceové, bohatí, chudí, vdovy, a prostě ten dav byl strašně barevný právě proto, kým Ježíš byl. A já tam mám strašně rád tady tenhle trojpříběh, protože Ježíš jde tomu davu, který tam má znovu všechny, a on ví a moc dobře si uvědomuje, k komu mluví. A jde to strašně pěkně vidět na těch příkladech, který dává, a uvědomuje si, že tam má všechny. A jde jim říct jednu velkou myšlenku, kterou chce, aby pochopili, a jde jim říct, jak se na ně dívá Bůh, na ty lidi, který tady jsme, na všechny lidi, jak se na ně dívá. A říká, Boží království, nebo to, jaký je Bůh, jaký je můj otec, jaký je Bůh, který ho následujete, o kterým jste slyšeli, o kterým se vyučujete, tak se prezentuje tímhle způsobem a říká jim, je to jak příběh, představte si, že ztratíte ovci. Máte stádo a ztratíte jednu ovci. A už jenom tím příběhem, který tam říká, tak zahrnuje pastýře najednou do toho dialogu. Pastýři nebyli úplně nejoblíbenější skupina tehdejší doby, protože tam, kde byli, tak neměli tolik sprch a byli víc braní trošičku jako takový okrajovější. Proto je i zajímavý, že Ježíš zve pastýře právě když k narození. Bůh zve pastýře k narození Ježíše. A nebyli to úplně jako kdyby, byli by to popeláři v dnešní době. S nějakým postavením nebo něco takového. A Ježíš hnedka, jak dává ten příběh, příklad, který dává, tak říká, zahrnuju všechny. Zahrnuju i ty, kterýma vy sem tam opovrhuje. A bere tam tuhle skupinu a říká jim, je to jako ztracená ovce. A dává to na tom jejich příkladu. A oni to znají. A on tam říká, že se jim ztratí, tak jdou hledat. A potom ji najdou a najednou tam má takovou přehnanou trošičku část, že říká, a všichni se z toho radovali a říkali to všem po celém městě. Což by asi ty pastýři nikdy neudělali. Ale něco tam říká radostného. A pak říká, je to i jinak. Je to jako když žena, a ten důvod, proč to říká a co tam říká v tom příběhu, tak tam znovu jenom pracuje s celým tím davem a říká, já vás zahrnuju všechny, jak chudí, tak ženy. A trefuje tam dvoje postavení v tehdejší společnosti, který nebyli úplně nejběžnější posluchači v tu dobu. A on jim říká, je to pro všechny, pořádně poslouchejte, co vám řeknu, protože to je jak pro vás, tak pro vás, a celý ten dav těma příběhama bere do toho příběhu. A ty ženy, když to slyší, tak to není jenom příběh o ztracené minci, které oni znají, protože to bylo bohatství a souviselo to s tou jejich svatbou. A když jednu minci před tou svatbou ztratili, tak to byl vcelku velký průšvih. A nebyla to úplně obyčejná mince. Takže on v tom příběhu říká, je to jako ta ztracená mince, o které víte, že má velkou hodnotu. Když ji ztratíte, tak najednou všechno zastavíte. A jdete ji hledat. Nikomu to radši neříkáte a prostě obrátíte celý dům na ruby. A až ji najdete, tak se z toho strašně radujete. A pak jdete do celého města a všem to řeknete. což by zase asi úplně tolik neudělali. Takže tam je nějaká část v tom příběhu, kde si ty lidi říkají, jak myslí tu přehnanou radost. Teď přece bych se asi úplně nechlubil tím, že jsem nezodpovědně ztratil jednu z nejdůležitějších věcí, kterou mám. Ale to, co tam dělá, tak tam bere celý ten dav do svého příběhu. A pak přichází ten nejdelší, to nejdelší podobenství, který tam má. A tam v tomhle podobenství ukazuje strašně moc na židovskou kulturu. A on počítá s tím, že lidi znali ten příběh a ví, co to znamená. A je to o ztraceným synu, nebo marnotratným synu. A on říká, Bůh a to, jak vás vidí, je jako když byl otec a měl dva syny. Ten jeden z těch mladší syn za ním přišel a řekl mu, dej mě to, co mě náleží, dej mě majetek a moje dědictví. To, co tam říká ten syn, tak zhazuje toho otce. Všichni v té kultuře, kteří poslouchají Ježíše v té době, tak to ví. Za prvé, jedna z nejdůležitějších věcí, všichni věděli, že synové dědí, až když otec umírá, ne dřív. První dědí starší syn a až potom mladší. Takže tam je obrovská neúcta, už jenom v tomhle, a to, co ten mladší syn říká, a všichni posluchači to ví v té době, tak říká, jste pro mě mrtví jako rodina. Tohle gesto, který udělám, tak je naprostý odloučení od vás samotných a přijde vlastně za tím otcem a z očí do očí mu říká, jsi pro mě mrtvej. Dej mě prachy a já jdu pryč a už vás v životě neuvidím. To je to, jak nad tebou přemýšlím. Jste pro mě mrtvý jako rodina, odcházím pryč. A když to poslouchají všichni ty lidi, co to slyší, tak si říkají, wow. A přesně ví, co se má stát v tom příběhu. Ten otec ho má prohlásit za mrtvýho před ním, před jeho domem a před všema a poslat ho pryč bez ničeho. Protože je obrovská neúcta a zhození jeho osobnosti a nepatří to vůbec do té kultury. A Ježíš pokračuje v tom příběhu a všichni si myslí, ví, jak se to stane. A Ježíš říká, a ten otec šel, spočítal svůj majetek a dal mu, co mu patří. A najednou má pozornost úplně všech znovu. A když si říkají, to je blbost. Tak to nemá být. To nemá udělat. A nechápou, co tím pořádně chce říct. A on pak mluví o tom synovi a říká, a vzal všechen ten majetek, odešel do jiné zemi, protože už nemá co dělat tady s touhle rodinou. A prohýřil ho s prostitutkama, s dalšíma věcma, utratil to všechno. A pak říká věc, kde si znovu všechny farizeje, saduce a všechny, kdo tam jsou, získá na svou stranu. A říká, a potom zůstal pracovat s prasatama. A všichni, jenom aby jsme chápali to přemýšlení té doby, všichni saduceové, farizeové a všichni, kdo tam jsou, tak si říkají, tak, Bůh sám se postaral o to, aby ten syn měl, co si zaslouží. Protože v momentě, kdy v židovské kultuře pracujete s prasatama, tak jste nečistí a už nesmíte ani do chrámu před Boha. A on s nima pracoval každý den. A všichni ty židovští vůdcové a všichni, kdo tam jsou a poslouchají to, tak Boha v tom příběhu vnímají jako toho, který se postaral o tu spravedlnost, co mu patří, tomu klukovi. Ten otec to neudělal, Bůh to udělal a dovedl ho až k prasatu. A najednou, jenom aby jsme trošičku chápali to, jak přemýšlí ty lidi, kteří poslouchají ten příběh, protože dneska už to tak není. A všichni si říkají, jo, to tak má, tak to říkáš správně, Ježíši. Perfektní. A Ježíš ví, že na konci jim všem rozbije jejich přemýšlení. Protože říká, a tenhle syn, ten, který pracoval mezi prasatama, se vrací zpátky ke svému otci s myšlenkou, která nedávala smysl. On tam neměl co dělat. A všichni, kteří ten příběh poslouchají, tak ví, že až přijde, že nemá co dělat vůbec v té zemi. Protože už je mrtvej především. Už to není jeho syn, už tam nepatří. Už si to sám podepsal, je to šílenost tam přijít zpátky. A ta myšlenka, že tam přijdu zpátky a budu jako otrok pracovat pro svého otce, už to je nemyslitelný. A čekají, co Ježíš teda řekne. Jak to bude pokračovat dál ten příběh? A přichází zpátky a teďka tam je najednou figura otce a je řečený, každý den ten otec stál na kopci a čekal, jestli se jeho syn, což nemá už být syn, vrátí zpátky. A když ho uvidí v tom příběhu, tak se rozběhne jako starší otec naproti němu, což se nedělalo v té kultuře. Starší lidi neběhali. A on se rozběhne zpátky, přichází za ním a teďka Ježíš vyráží dech všem. Toho poslouchají. Na začátku zahrnul celý dav. A pak řekl, a teďka vám řeknu, jak vás všechny vidí můj otec. Ať jste kdekoliv, ať jste žena, ať jste na okraji téhle společnosti, ať se kdo jste, ať jste proti Bohu udělali cokoliv ve svém životě. Zradili celou židovskou kulturu, shodili vašeho otce jakýmkoliv způsobem, tím nejhorším v tomhle příběhu. Tak Bůh je vždycky ten, který se vás vrátí zpátky. A v tom příběhu otec přichází, dává mu prsten, dává mu oblečení a říká ne jako otrok, ale znovu jako syn. A Ježíš se na ně kouká na ten celý dav, který tam má. A říká jim takhle. Bůh miluje člověka. A moc dobře ví, že to, co udělal, tak jim předvedl a předložil tam před ně jednu z největších potup, kterou může syn vůči židovské autoritě svýmu otci udělat. A říkal, vemte si jakýkoliv příběh. Kouňte se na nejhorší lidi, který znáte. Kouňte se na lidi, kteří jsou zrádci vaší židovské kultury a judaismu. A všechny Bůh přijímá tak, že na vás čeká s otevřenou náručí. A v momentě, kdy k němu půjdete, tak se za váma rozběhne. A tohle je příchuť, tohle je srdce, tohle je přemýšlení, které Ježíš nese. A my máme být víc jako Ježíš. A je to těžký. A Ježíš tohle učí svý učedníky dokola a dokola. A furt jim to připomíná, furt je napomíná a furt jim to ukazuje. A furt jim říká, tohle jsem já. Já jsem nepřišel, abych odsoudil lidi. Já jsem nepřišel, abych tady byl největší rebel. Já za vás umřu. A když to poprvé vysloví, tak Petr ho napomíná a říká, jsi blázen? To teda nikdy neuděláš? A nechápou jeho přemýšlení pořád, ani učedníci. A my se koukneme trošičku víc hlouběji, co to znamená následovat Ježíše. A jaký vlastně vztah měli učedníci vůči Ježíši. Oni mu říkali, že byl jejich rabí. Učitel to byl jejich. V dnešní době známe učitele jiným způsobem úplně v naší kultuře. To znamená, učitel je ten, který prostě s náma je těch 6, 5, 8 hodin vyučovacích denně. Dává nám informace na 45 minut, pak máme přestávku, jezdí s náma na výlet sem tam a další věci. To je učitel dnešní doby, nějakým způsobem hodně ve zkratce, jo? A tohle je naše představa, když se řekne učitel. Tehdy učitel nebo rabí měl úplně jiný význam. A my se to koukneme na to na židovské škole. Co znamenalo, když jste byli pod rabínem, pod učitelem ve vyučování? Jenom abychom to chápali, tak ta škola, synagoga, kde se vyučovalo, tak od 5 let do 9 let tam chodili děti. S velkou pravděpodobností i holky, nejenom kluci, tady v tomhle období. A od 5 do 9, nebo to je teologie, to tam jako má velký prostor na to, že tam byly i holky. A od 5 do 9 let se učili Tóru nazpaměť tenkrát. To znamená, že 9letý dítě na konci toho vyučování nebo toho studia od 5 do 9 za 4 roky mělo umět celých 5 knih Mojžíšových nazpaměť. Na konci se to zkoušelo tak, že ten rabí začal povídat v jakékoliv části Tóry. A v jeden moment se zastavil a to dítě muselo pokračovat dál slovo od slova. Ne, že by si to pamatovalo, ono muselo navázat tam, kde se ten rabí zastavil najednou. A to byla zkouška po těch 4 letech, v těch 9 letech. A teologové, nebo když se nad tím jako zamýšlí, tak to procento dětí, který tohle zvládlo, tak se uvádí mezi 1 až 2%. Některý, jako kdyby vyučování o tom říkají, že 4%, jo, což je to nejvíce jako štědrý. Učeníci, nikdo z nich to nedokončil. Takže si řekli to, co většina lidí, jsem stejně jak všichni ostatní. Taky jsem se to nenaučil slovo od slova, zkousil jsem to. Ale znají, mají povědomí o tom. Potom od 10 do, do 3. roku pokračovali už jenom kluci a to, co se učili, byl zbytek starého zákona na spaměť. Takže ve 13 letech z toho 1% se dal ten malý množství těch dětí učilo celou starou smlouvu na spaměť. Tehdejší Bibli, kterou měli, tak celou měli umět na spaměť. A to se drtili celou dobu. A ve 13 letech, když jste tohle všechno zvládli, tak to až byl moment, kdy si vás oslovoval rabí jako z jednoho z vašich učedníků. Do té doby jste nebyli učední, do té doby sledoval, jestli budete osloveni nebo ne. A v momentě, kdy jste tohle všechno zvládali, tak ten největší rozklíčování, jestli si vás vezme do učení nebo ne, bylo nejenom, že jste bedná, dokážete se nadrtit věci, ale najednou se koukal, to je fajn, že vy všichni, koukal se plácnu na 20 dětí už jenom, že vy všichni jste se naučili celý starý zákon nazpaměť. A teď se koukám na ty z vás, u kterých věřím tomu, že to budete umět předávat další. Měli strašně velký důraz na to, aby se informace předaly pravdivě tak, jak leží a běží, aby se to zachovalo. A vybrali si jenom těch pár a často byli rabíni, kteří měli jenom 3 žáky třeba, 3 učedníky. Některých měli kolem 10, ale nebylo to velké množství nikdy. A až si je vybrali, tak o těch 14 let byli učedníkama u rabího. Teprve v ten moment měli to oslovení, měli ten titul, nebo byli vzítí pod rabího. Ve 14 letech, když všechno tohle prošli. Proč? Co tam bylo za myšlenku zatím? Co je definice rabího? Kdo byl rabí? Ten žák, který je pod rabím, tak má za úkol 3 věci. Vědět, co rabí zná. To je první věc. Druhá věc, dělat vše, co rabí dělá. A třetí věc, pro důvody, z kterých to rabí dělá. To znamená, proč? Aby byl učedník stejný jako jeho rabí. To byl důvod, proč to měli tak nastavený. Takže v momentě, kdy jste to vystudovali a apoštol Pavel říká, já jsem farizeus z farizeů, protože jsem byl vystudovaný pod tímhle, tak to je titul jeho. On říká, já jsem prošel pod tím rabínem a byl to tenhle rabí. To je tenhle odkaz. Znám, co zná, dělám to, co dělá a přemýšlím, jak přemýšlí, abych byl stejný jako můj rabí. A učeníci znali tady tenhle point. Znali tady tohle přemýšlení a autoritu rabího jako takového. Nádherně to jde vidět na jednom filmu. Nevím, jestli jste všichni věděli Sherlocka Holmesa. A tu verzi, kterou hraje Tony Stark, neboli Iron Man. A tam je, a i když jste to neviděli, viděli, to je jedno. Ale je tam scéna, kdy Sherlock Holmes je s Moriartym, úhlavní nepřítel, a jsou spolu a hrajou šachy. A baví se tam o tom, co se všechno děje a kdo vyhraje nebo nevyhraje na konci. A Moriarty s ním hraje ty šachy a říká mu, kámo, ty jsi prohrál. My během toho, co spolu hrajeme šachy, tak v jiné místnosti je vrah, který tam teďka někoho zabije. A ty nemáš co dělat, protože jsi tady se mnou. Prohrál jsi. A Sherlock Holmes se na něho kouká a říká, já si můžu v klidu pít čaj s tebou a povídat si. Protože já jsem tady, ale moje přemýšlení je v té místnosti. A odkazuje na Johna Watsona, který s ním jde případ od případu a Sherlock Holmes říká, ty jsi to nepochopil. Se mnou celý život, velkou část mýho života byl John Watson. On zná moje přemýšlení. A proto já si tady s tebou budu hrát šachy a on to vyřeší za mě. Protože moje přemýšlení je tam. A tohle je obraz toho, kým pro nás je Ježíš jako rabí. V Janově ve 14. kapitole od 22. do 26. verše se Juda, ne ten Iškariotský, ptá Ježíše, pane, proč se chceš dát poznat nám a ne světu? proč jsi vybral nás jako pár? A proč se nechceš poznat dát celému světu? Proč to neděláš takhle? A Ježíš mu odpovídá, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Můj otec ho bude milovat a přijme k němu a bude žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale toho, který mě poslal, otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Však utěšitel, ten Duch Svatý, kterého otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. A Ježíš říká, hele, je to v pohodě. Já odejdu pryč. Já už tady s váma nebudu. Ale to, co vím, že moje přemýšlení tady zůstane s váma. Nebudete to ani nejvíc vy. Ježíš odešel a počítal s tím, že jeho přemýšlení tady zůstane. Ježíšovo přemýšlení s námi nebude jen kvůli tomu, že jsme se všechno naučili, ale hlavně kvůli tomu, že nám dá Ducha Svatýho, každému z nás, který přímo spolupracuje s náma a který nás učí přemýšlet jako Ježíš. A Ježíš říká, je dobře, abych odešel pryč. A je v pořádku, že jsem se dal poznat jenom vám. Já budu v nebi, ale moje přemýšlení, to, kým jsem, bude tady. Já se nebojím. Protože lidi, kteří mě milujou, lidi, kteří mě znají, tak ponesou moje přemýšlení. Protože jsem váš rabí. Vy jste moji učedníci. Tak, jak to znáte, jste učedníci, který vím, znáte to, co znám. Děláte to, co jsem dělal. Z důvodů, z kterých jsem to dělal. Znáte moje přemýšlení. A to mě stačí. A upřímně mi to nestačí, takže vám pošlu Ducha Svatýho, protože bez něho byste to nedali. Protože ten standard je strašně vysoký. Když jsme následovníci Ježíše Krista, tak nejde jen slyšet o Kristu. Když lidi, kteří následují Ježíše Krista, jednají, tak ostatní lidi jenom neslyší, kdo je Ježíš a informace. Ale můžou si zažít Ježíše, můžou se s ním setkat právě skrze nás. Protože Ježíšovo přemýšlení je s náma. Ježíšův duch je s náma. Duch Svatý je s náma. Často jako křesťani se zasekneme na první úrovni. Znát to, co znal Ježíš. Dejte mě víc informací. Víte, aby jsem něco udělal, tak potřebuju jet na další konferenci. Teďka dva od nás byli v Austrálii. Asi kdybych byl jel do Austrálie, tak až potom můžu něco začít. Potřebuju slyšet ještě další kázání od Čenzy a od Toma, od dalších a pak možná začnu. Ale to je jenom startovací čára následování Ježíše Krista. Pokud následuji Ježíše Krista, tak znám informace, ale dělám to, co dělám, je druhý krok. To, co dělal Ježíš, se snažím dělat z důvodu a přemýšlení, který Ježíš dělal. V čem to je těžký? Znamená to jednoduchou, ale drsnou věc. Že můžu mluvit slova, které Ježíš vyučoval. Můžu dělat věci, které Ježíš dělal, s přemýšlením, který je sobecký, a v ten moment se to míjí následování Ježíše Krista. Jestli následuji Ježíše Krista, tak nesu tyhle tři věci, v kterých rostu. Poznávám Ježíše hlouběji, čtu si Bibli, modlím se, vyučuju se. To, co dělal Ježíš pro učedníky, budete mít další měsíc série o tom, tuším o tom, jak číst Bibli, a bude to spojení tady s tím. To je první část, je to strašně důležitá část, protože na tom je to postavený. Ale druhou věc, kde následuji Ježíše Krista, je v tom, co dělám ve svém životě. A třetí věc je to, jak přemýšlím. A ve všem ztrácím sám sebe. Čím víc následuju Ježíše, tím míň jsem jako já sám. A víc jako on. A Ježíš moc dobře ví, jací jsme jako lidi, a tak říká, já vím, jací jste, a proto vám dám Ducha Svatýho, abyste to zvládli. On bude váš průvodce. Parakletos, parakáleo, zavolaný na pomoc do našeho překladu. Váš obhájce, společník, bude to dělat s váma. Chci vám říct můj nejoblíbenější příběh na to, co to znamená být víc jako Ježíš. Který se není z Bible, je to příběh, který se odehrál v Americe ve školství. Jsou tam použity jiný jména, protože tam jsou dva různý kořeny, nebo jako kdyby ten příběh má dvoje převyprávění, proto ten autor, který to přepisuje, tak se tam vymýšlí ty jména. Ale ten příběh je o Johnnym a o paní Clarkové. A je to můj nejvíc nejoblíbenější příběh, jeden z nejvíc. Co to znamená být víc jako Ježíš a co všechno to může znamenat. Paní Clarková nastoupila na základní školu do 5. třídy. A poprvé se setkala se svou novou třídou. A první den před ní nastoupila a slíbila jim to, co chtěla a jaká si přála, aby byla. A říká, ke všem z vás budu férová. Všechny vás budu mít stejně ráda a těším se na to, co spolu zažijeme. A odstartovala školní rok. A byl tam jeden problém a ten problém měl jméno Johnny Miller. Johnny byl zanedbaný. Johnny nemluvil s ostatníma dětma. Johnny nedělal většinu úkolů. Johnny byl na okraji té společnosti tam ve třídě. Mluvil jenom tehdy, kdy byl tázaný na něco a všechny jeho odpovědi byly jednoslovné. Ano, ne, ale většinou nevím. To byla komunikace, kterou Johnny dával paní Clarkové. A pro paní Clarkovou byl Johnny těžký případ. A po nějaké době si začala užívat dávat červený X-ka na prověrky od Johnnyho. Protože ať mu řekla cokoliv měl udělat doma, tak nic nedodržel. Ať se snažila, jak se snažila, tak si připadala, že ji ignoruje, že ji nezajímá a že prostě ji má na háku. Užívala si psat červený F-ka do rohu navrch jeho písemek. A po nějaké době si vzpomněla, že by měla udělat něco, co měla udělat na začátku. V Americe, když máte třídu, tak na každý konci školního roku, nebo to v tom státu tak bylo, že jste psali o každém tom dítěti zprávu ostatním učiteli, který přebíral tu třídu. A popisovali jste každý dítě. A ten učitel, který přebíral po vás třídu, tak si měl vzít tuhle knihu, přečíst si, kdo jaký je, a začít ten rok. A paní Clarková to neudělala. Ale udělala to v tenhle moment. Vzala si tu knihu, nalistovala si první třídu a začala číst o Johnny. Johnny v první třídě. Johnny je bystrý chlapec. Johnny je jeden z oblíbených dětí. Je velice bystrý a má dobrý známky. Informace z první třídy. Druhá třída. Johnny je jeden z nejchytřejších dětí, co ve škole, co máme. Každý miluje Johnnyho. Johnny vychází se všema spolužákama. Třetí třída. Začíná mít strach o Johnnyho. Jeho maminka byla nemocná a na konci školního roku umřela. Mám strach o to, co to s ním udělá, protože nevypadá, že má doma dobrý prostředí. A přebírá si to do školy, Johnny přestává komunikovat. Čtvrtá třída. Johnny nekomunikuje s nikým ve třídě. Nemá dobrý výsledky. Situace, kterou nese Johnny doma, je moc těžká na něj. Přestává být komunikativní, nemá dobrý známky. A paní Clarková se dozvěděla najednou úplně jiný informace o Johnnym. Bylo to chviličku před Vánocema, co to zjistila. A když přišly Vánoce, tak tam byl zvyk, že předtím, než odjedou děti na prázdniny, tak mají Vánoce a dávají dárky paní učitelce. A paní Clarková s těmahle informacemi přišla do třídy a koukla se na dárky, které byly v rohu místnosti kolem stromku. A už z dálky viděla, který dárek je od Johnnyho. Všechny dárky měly nádherný mašle, velký kabele a vypadaly nádherně. A mezi tím vším byl pomačkaný hnědý papír. slepený maskáčovou páskou. A paní Klárková začala rozbalovat dárky a děkovat za každý z nich. A uprostřed rozbalování přišla k dvou dárkům, které byly od Johnnyho. Když rozbalila první, tak tam byl náramek levné bižuterie, kterému chybělo pár kamínků. Paní Klárková si přišimla, že si děti dělají srandu, když uviděli tady tenhle dárek. A paní Klárková si ho vzala a dala si ho na ruku. Jako druhý dárek, který rozbalila, byl levný parfém, voňavka, která byla z půlky vyčerpaná a byla pryč. A paní Klárková si vzala a navonila se ní. A uklidnila třídu a pokračovala dál rozbalování. A ten den, když skončil, tak se Johnny zachoval jinak. Johnny byl vždycky jeden z dětí, který byli první pryč ze třídy. Ale tenhle den zůstal ve třídě jako poslední. A až tam byl jenom on a paní Klárková. Tak Johnny přišel za paní Klárkovou a řekl jí, dneska voníte jako moje maminka. A chci vám říct jednu větu. Jste moje nejoblíbenější učitelka. A odešel pryč. A paní Klárkové to změnilo celý život a přístup k dětem. První noc, když se vrátila ze školy, tak nemohla spát celou noc. A když se vrátila po vánočních svátcích, tak si znovu stoupla před třídu a řekla jim, budu vás mít všechny stejně ráda. A budu se s váma zacházet se všema stejně a férově. A s těmahle informacema začala paní Klárková daleko víc věnovat čas Johnnymu. Přicházela za ním a začala ho pozbuzovat, když psali prověrku. Ptala se ho, čemu nerozumí a čemu rozumí. A začala se zajímat, kde vlastně je. Do pár měsíců se Johnny srovnal s ostatníma spolužákama a měl průměrné znalosti a průměrné známky jak zbytek třídy. Na konci školního roku Johnny skončil v lepší polovině třídy s výsledkama. A když odcházel ze základní školy s vyznamenáním, tak napsal paní Klárkové jednoduchý dopis. Moc vám děkuji za to, co jste pro mě udělala. Napsal jí pár informací a nakonec napsal a pořád jste moje nejoblíbenější paní učitelka. Uběhly 4 roky a paní Klárkové přišel další dopis. Už podle písma poznala, že je od Johnnyho. Po 4 letech paní Klárkové jenom poinformoval o tom, že má za sebou střední školu. A poznamenal znovu na konci, jenom vám chci říct, že jste pořád moje nejoblíbenější paní učitelka. Uběhlo dalších 3 roky a paní Klárková znovu dostala dopis. A znovu věděla, že je od Johnnyho, už podle toho, jakým písmem bylo napsaný. A informovala o tom, že vystudoval univerzitu a že jde na medicínu. A potřebuju vám říct, že jste pořád moje nejoblíbenější paní učitelka. Potom paní Klárková už přestala vyučovat a šla do důchodu. A její bývalá kolegyně ze školy i po dalších 6 letech poslala další dopis od Johnnyho Millera. A Johnny jí napsal, že vystudoval medicínu. Že mu nedávno umřel aj jeho tatínek a že na škole potkal jednu dívku, kterou by si chtěl vzít. A k tomu dopisu bylo přiložena ještě pozvánka na svatbu. A Johnny se paní Klárkové zeptal, nemám nikoho z příbuzných, kdo by mě doprovodil k oltáři. A byl bych strašně rád, kdybyste tam mohla jít se mnou. A pořád jste moje nejoblíbenější paní učitelka. Podepsán doktor Johnny Miller. A paní Klárková mu odepsala, že ráda přijede. A když přijela na jeho svatbu, tak si sebou vzala náramek s vypadanýma kamínkama. Navanila se voňavkou a doprovodila Johnnyho Millera k oltáři. Každý z nás se může naučit koukat se na ostatní lidi jiným pohledem. Často to neuvidíme sami. A potřebujeme pomoc. Většina z nás se na lidi kouká tím způsobem, co jde vidět navenek. A na základě toho si uděláme obrázek. Když se Bůh kouká, tak říká, já se nedívám na zevnějšek jako lidi. Já se koukám na to, co je vevnitř. Mě nezajímá to, jak co všechno udali špatně. Já je vidím tam, kde můžou být se mnou. A pokud následuji Ježíše Krista, tak můžu být pro někoho tím, kým byla paní Clarková pro Johnnyho. Tím, kým byl Ježíš pro mě. Tím, kým je Ježíš pro nás. Následuji ho ve třech věcech. Vzdělávám se v tom, co Ježíš znal a vyučoval a v informacích o Ježíši. Posunuju se v tom, abych dělal věci, které dělá Ježíš. Z důvodů a s přemýšlením, který Ježíš věci dělal. A moc dobře si uvědomuji jednu věc. Že to nikdy nezvládnu sám. A že potřebuji Ducha Svatého, který mě bude ukazovat věci, které nevidím. Tak, jako to neviděla paní Clarková. A tohle je moje výzva na dnešní den.